Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμβα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Oh, κάνε το δρόμο και πού να σταθώ. Κάπου βραδιάζει, μην κλαις, δεν πειράζει, πες πως τελειώνει.
Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Εγγενιάστηκε η νέα ελληνικής επίσης ιδιοκτησίας Ιστορική αγορά φουμπεριών, γνωστή ως Pong Exchange, στη λεωφόρο Δωδεκανήσου του Tarpon Springs, που ανήκει πλέον στον ομογενή επιχειρηματία Νίκο Κόκκινο και την σύζυγό του Παναγιούλα ή Πάτη Κόκκινου. Η αγορά έγινε για 7,5 εκατομμύρια δολάρια. Την περασμένη Κυριακή έγιναν τα εγγένεια με το κόψιμο της παραδοσιακής κορδέλας, παρουσία εκατοντάδων ομογενών. Παραβρέθηκαν εκτός από την οικογένεια του κυρίου Κόκκινου ο δήμαρχος του Tarpon Springs, Κρίς Αλαχούσος, καθώς και ο νεοεκλεγής δήμαρχος της πόλης, Κώστας Βατσιτσιώτης, ο οποίος αναλαμβάνει αυτό τον μήνα τα καθήκοντά του. Το Spong Exchange κτίστηκε το 1907 για τις αγοραπολισίες των σφουγγαριών που έφερναν εκεί οι Έλληνες σπονγκαλίες, οι οποίοι με τα σκάφη εκείνης της εποχής τα αλίευαν στον κόλπο του Μεξικού. Πριν από 40 περίπου χρόνια, το αγόρασαν 3 αδέλφια της ιστορικής οικογένειας Πάπας που το διαμόρφωσαν σε φημισμένο τουριστικό χώρο με περισσότερα από 30 διάφορα καταστήματα και εστιατόρια. Ο νέος ιδιοκτήτης, κ. Κόκκινος, προτίθεται να αξιοποιήσει τουριστικά ακόμα περισσότερο τον ιστορικό αυτό χώρο, διατηρώντας φυσικά την ελληνικότητά του. Την περασμένη Κυριακή, μετά το κόψιμο της κορδέλας των εγγενείων, τελέστηκε αγιασμός από τον ιερέα της κοινότητας του Αγίου Νικολάου, πατέρα Θεοφάνη Κατσικλή. Με την ευκαιρία των εγγενείων, ο δήμαρχος του Tarpon Springs, Κρίς Αλαχούζος, μας δήλωσε τα εξής.
Εκ μέρους του Δήμου και των πολιτών του Tarpon Springs είναι μεγάλη μου χαρά να συγχαρώ τον ιδιοκτήτη, την οικογένεια του Νίκου Κόκκινου για αυτή την αγορά την οποία κάμωνε εδώ το Sponge Exchange, το οποίο είναι ένα ιστορικό μέρος, είναι το μέρος που πουλούνταν τα σφουγγάρια και θα συνεχίσει αυτό το ιστορικό μέρος με την αγάπη την οποία έχει ο Νίκος προς την παράδοσή μας και προς τον ελληνισμό. Το ευχόμαστε όλοι να είναι πάντοτε επιτυχής, με υγεία και χαρά και να συνεχίσει αυτές τις προσπάθειες που κάνει για το καλό του Tarpon Springs και των πολιτών μας.
Ακούμε στη συνέχεια και δήλωση που μας έκανε η σύζυγος του νέου ιδιοκτήτη, Παναγιούλα ή Πάτη Κόκκινου.
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτή η μέρα έχει έρθει. Είμαστε όλοι χαρούμενοι. Κουρασμένοι αλλά χαρούμενοι. Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε τα σφουγγάρια, να κάνουμε αυτά που κάνανε παλιά. Οι σφουγγαράδες που κάνανε actions και πουλούσαν τα σφουγγάρια εδώ και θα κάνουμε και καβουρμά. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να φέρουμε αυτά τα παλιά που υπήρχαν πίσω.
Να τι μας είπε και ο νεοεκλεγής δήμαρχος του Tarpon Springs, Κώστας Βατσιτσιώτης.
Μεγάλη μέρα σήμερα με την Κόκκινος οικογένεια. Congratulations και many, many years of success θα έχουν. Ωραία είναι.
Okay. Δήλωση μας έκανε και ο πατήρ Θεοφάνης Κατσικλής, ο οποίος τέλεσε τον αγιασμό.
Είναι πολύ όμορφα να βλέπεις νέους ανθρώπους να έχουν νέες επιχειρήσεις στο Darbo Springs, διότι ζούμε σε μια ευλογημένη χώρα, την Αμερική, όπου δίνονται ευκαιρίες εν αντιθέσει με την Ελλάδα. Και αυτό είναι κάτι το πολύ όμορφο. Ευχόμαστε κάθε καλό, καλή επιτυχία. Τους αγαπώ. Είμαστε οικογένεια. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Σήμερα είναι το κάτι άλλο εδώ πέρα. Είναι φοβερά. Είναι ευλογημένα. Είναι σαν ένα μικρό Πάσχα πριν το Πάσχα, μέσα στη Σαρακοστή. Συγχαρητήρια στην οικογένεια και τους ευχόμαστε καλύτερα και η επιτυχία είναι δεδομένη.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Hey you. What do you want?
I want to see the sun.
You there?
An office with a beach view.
You?
A historical escape.
And you?
I want to taste real food.
All you want is Greece.
Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Είναι ζωγράφος και έργα της έχουν παρουσιαστεί σε εκθέσεις και στις τέσσερις Ηπείρους. Γράφει ποίηματα, τα οποία έχουν γίνει τραγούδια στην ξένη δισκογραφία, αλλά και βιβλία με θέματα και από την ελληνική μυθολογία. Ασχολείται ακόμα και με κινηματογραφικές ταινίες μικρού μήκους που διακρίθηκαν σε διεθνή φεστιβάλ. Είχε δε προταθεί ως καλύτερη ηθοποιός πριν λίγα χρόνια. Ως καλλιτέχνης των καλών τεχνών, έχει διακριθεί με ό,τι έχει ασχοληθεί, ενώ έχει τιμηθεί με διάφορα βραβεία. Μιλάμε για την Εύη Φωτοπούλου, η οποία διαμένει στα Χανιά της Κρήτης, αλλά η δράση της απλώνεται σε όλο τον κόσμο. Η Εύη Φωτοπούλου, η πολυτάλαντη αυτή καλλιτέχνης, είναι φιλοξενούμενη στη σημερινή μας εκπομπή. Θα μας μιλήσει για τα έργα της και τις παρουσιάσεις τους σε διάφορες χώρες, για τις απόψεις της σχετικά με την τέχνη, αλλά και για την ομογένεια, την οποία έχει γνωρίσει και θαυμάσει.
Κυρία Φωτοπούλου, να σας καλωσορίσουμε στην σημερινή μας εκπομπή, στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Μιλάμε λοιπόν με την Κρήτη, με τα Χανιά. Πού ακριβώς βρίσκεστε?
Όπως είπατε, στα Χανιά, λίγο πιο έξω, κοντά στη λίμνη της Αγιάς, και απέναντί μου βλέπω τα Λευκά Όρη. Για όσους είναι από την Κρήτη, σίγουρα ξέρουν πολύ καλά γιατί μιλάω. Και να καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου τους ακροατές και να σας ευχαριστήσω για αυτή τη φιλοξενία.
Έχουμε πάρα πολλούς κριτικούς εδώ, δεν ξέρω αν το έχετε πληροφορηθεί. Την Φλόριδα ιδιαίτερα, έχουμε πάρα πολλούς κριτικούς σε διάφορες πόλεις της Φλόριδας. Υπάρχουν και μάλιστα κριτικοί σύλλογοι. Ένας από τους συλλόγους αυτούς βρίσκεται και εδώ στην δική μας περιοχή. Πέστε μου όμως, εσείς έχετε ταξιδέψει σε διάφορα μέρη του κόσμου, έχετε έρθει και στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Κάποιες λίγο ή περισσότερο ή λιγότερο εμπειρίες έχετε από την ομογένεια του εξωτερικού. Τι νομίζετε για αυτή την ομογένεια, τι εντυπώσεις έχετε, τι γνωρίζετε?
Η αλήθεια είναι ότι και πριν, αλλά και συγκεκριμένα όταν έφτασα στην Αμερική, μόνο συγκίνηση μου έφεραν τα άτομα αυτά. Ήταν άνθρωποι, οι Έλληνες της Διασποράς, είναι άνθρωποι, είναι οικονομικά ενεργοί, μεσαίας ή ανώτερης τάξης, κατερτισμένοι, αλλά έχουν μέσα τους, ό,τι μέσα σε όλα αυτά, έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία και μια αγάπη για την πατρίδα, για την Ελλάδα, που δεν θα τη βρεις ούτε σε εμάς τους Έλληνες που είμαστε εδώ και μένουμε χρόνια. Και όλο αυτό σου φέρνει μια ιδιαίτερη, δεν ξέρω, η συγκίνησή μου ήταν πολύ μεγάλη. Μιλούσαμε με ώρες για την ιστορία, για την φυσική ομορφιά του τόπου μας, για την πολιτιστική μας κληρονομιά και για την ελληνική κουζίνα. Όλα, ακόμα και για την κρίση που πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν και τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό, όλα αυτά είναι στοιχεία που ενώνουν εμάς τους Έλληνες σε ολόκληρο τον κόσμο. Και φυσικά δεν θα μπορούσαν να αφήσουν και εμένα ανεπηρέαστη. Αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι σε κουβέντες που είχα μαζί με ανθρώπους από όλα τα μέρη της Ελλάδας, μου λένε ότι περισσότερο νιώθουν και αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους πρώτα σαν Έλληνες και μετά σαν πολίτες της χώρας στην οποία κατοικούν.
Και είναι σωστό αυτό, είναι σωστό αυτό. Γιατί συνεχίζουμε και το λέμε ότι οι Έλληνες του εξωτερικού είναι περισσότερο Έλληνες από τους Έλληνες της Ελλάδας.
Έτσι. Ναι. Έτσι. Και η τελική τους κουβέντα ήταν ότι έχει βαθύτερο νόημα για μένα ότι ανήκω στον Ελληνισμό. Οπότε τα λόγια περιτεύουν. Πιστεύω ότι όλο αυτό το λέει από μόνο του. Το γεγονός ότι οι σύλλογοι εκεί, η Εκκλησία, η οικογένεια κράτησαν ζωντανό όλο αυτό σε αυτά τα χρόνια που έχουν φύγει οι άνθρωποι αυτοί, έχει μεγάλη σημασία μέσα από τις παραδόσεις, από τα τραγούδια, από τα πάντα. Κρατήσατε τη γλώσσα και τα πάντα όλα ζωντανά. Και ακόμα και για Έλληνες που έχουν γεννηθεί, που είναι χρόνια εκεί και όμως τους βλέπω κατεβαίνουν στο νησί, χορεύουν κριτικά, μιλούν, είναι μέσα στα πάντα. Αυτό λέει πάρα πολλά για τον Ελληνισμό.
Κύριε Φωτοπούλου, εδώ στην περιοχή μας υπάρχουν κάποιοι κριτικοί, οι οποίοι είναι πάρα πολύ γνωστοί και στην ομογένεια παντού στην Αμερική και φαντάζομαι και στην ίδια την Ελλάδα, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Παραδείγματος χάρη έχουμε τον κύριο Μανώλη Βελιβασάκη, ο οποίος είχε διατελέσει, είπατε, ως πρόεδρος της Πανκριτικής. Επίσης τον Γιάννη τον Κοκολάκη, δεν ξέρω αν τον έχετε ακουστά. Ο Γιάννης ο Κοκολάκης, ο οποίος είχε διατελέψει αξιωματούχος της Πανκριτικής και επίσης πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Σωματείων, Ελληνικών Σωματείων της Φλόριδας. Είναι αυτός ο οποίος είχε φέρει μάλιστα αυτοκίνητο του Ελευθερίου Βενιζέλου, το οποίο είναι στο Μουσείο των Χανίων. Έχετε γνωρίσει και τους δύο, και τον κύριο Βελιβασάκη?
Έχω την τύχη να έχω γνωρίσει τον κύριο Βελιβασάκη εδώ στην Κρήτη. Είναι και αυτό ιδιαίτερος άνθρωπος, εξαιρετικός επιστήμον, και όλα αυτά που έχει δημιουργήσει μόνο δέος μπορούν να σου φέρουν για τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά ξέρετε τι γίνεται, ότι πίσω από όλα αυτά τα μεγάλα επιτεύγματα που έχουν κάνει οι Έλληνες ανά τον κόσμο, παραμένουν Έλληνες με πάρα πολύ γενναία και πολύ ψυχή και συνέστημα τεράστιο για την Ελλάδα. Και αυτό είναι, πιστεύω, που τους χαρακτηρίζει και μας χαρακτηρίζει όλους εμάς. Και το ίδιο αυτό διέκρινα και στην ομιλία μου με τον κύριο Βελιβασάκη.
Ακριβώς.
Εξαιρετικός.
Κύριε Φαντοκούλου, βλέπω εδώ το βιογραφικό σας και έχω εντυπωσιαστεί, γιατί έχετε ασχοληθεί με όλα τα είδη των καλών τεχνών. Δηλαδή σας βλέπω στην ζωγραφική, σας βλέπω στον κινηματογράφο, εικαστικές τέχνες, ταινίες, συγγραφή βιβλίων. Πού περισσότερο έχετε δώσει έμφαση από τις τέχνες αυτές?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι με τη ζωγραφική ξεκίνησα, ήδη από την ηλικία 10 ετών. Έχω σπουδάσει και πάνω σε αυτό το κομμάτι, όμως ξέρετε, είμαι ανήσυχο πνεύμα και δεν θα μπορούσα να μείνω ποτέ σε ένα κομμάτι μόνο. Έτσι προχώρησα και στη συγγραφή και στην ποίηση και κάνω πολλά πράγματα. Μέσα από όλα αυτά παίρνω δύναμη. Οι εκθέσεις μου και στις 4 υπήρους είναι αριθμούν πάνω από 200. Με βραβείο, όπως είπατε και εσείς, με αναγνώριση. Όλο αυτό μου έχει δώσει δύναμη να προχωρήσω και σε καινούργια κομμάτια. Τώρα, ας πούμε, έχω τελειώσει ήδη μια τριλογία μιας περιπέτειας εξαιρετικής και είμαι στην ανέβρεση εκδοτικού οίκου, το οποίο έχει γραφεί στην αγγλική γλώσσα. Και θα μου πείτε γιατί στην αγγλική. Η αλήθεια είναι ότι το σκέφτηκα πριν ξεκινήσω, αλλά θέλησα να δώσω τη δυνατότητα, επειδή η αγγλική γλώσσα καλώς η αλήθεια είναι ότι μιλείται Εβραίος από πάρα πολύ μεγάλο τμήμα του κόσμου, οπότε θα ήθελα να δώσω τη δυνατότητα να μπορεί να φτάσει και να διαβαστεί όσο δυνατό περισσότερο κόσμο, ελπίζω τουλάχιστον. Οπότε γι' αυτό και στα αγγλικά.
Πόσα βιβλία έχετε γράψει ως τώρα?
Μέχρι στιγμής 4.
Έχετε γράψει λοιπόν 4 βιβλία, είναι στην αγγλική γλώσσα. Τελευταίο σας βιβλίο είναι η τριλογία, το οποίο πληροφορούμε ότι έχει στοιχεία από την ελληνική μυθολογία.
Ακριβώς. Η έμπνευσή μου ξεκίνησε. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν στο στούντιο και είχα ξεκινήσει μια ζωγραφική σειρά με χιλιάδες κρυστάλλους. Μέσα από τη ζωγραφική σειρά ξεπήρησε ένας ήρωας. Κάπως έτσι γίνεται. Και από εκεί ξεκίνησε η ιστορία. Και έτσι η ελληνική μυθολογία είναι αυτή που δημιούργησε και έθεσε μέσα τους ήρωες σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, σε μια απίστευτη ιστορία που δεν έχει σκοπό απλά να περιγράψει κάποιες περιπέτειες. Τολμώ να πω ότι επηρεαζόμενη από τον τρόπο γραφής των αρχαίων τραγικών, θέλω να δείξω ότι ο άνθρωπος είτε πριν, είτε στο παρελθόν, είτε όταν και στο τώρα και στο μέλλον αγωνίζεται, πονάει, αγαπάει, παλεύει για τα ίδια πράγματα.
Ναι.
Μπορεί οι συνθήκες να είναι διαφορετικές, όμως ουσιαστικά αυτά που τον διαποτίζουν και τον εμπνέουν και του δίνουν δύναμη και τον κάνουν να είναι αυτός που είναι, είναι αυτές οι βασικές ανάγκες, το οποίο το έχω συναντήσει στα ταξίδια μου, σε διαφορετικές ανθρώπους που μιλάω και ανάλογα, δεν έχει σημασία αν ξέρουν από τέχνη ή όχι, βλέπω και αντιλαμβάνομαι, ή άλλωστε η τέχνη απευθύνεται, είναι για όλους. Και βλέπω τι απήχηση μπορεί να έχει μια ζωγραφική ή ένα μουσικό κομμάτι στην ανθρώπινη ψυχή και αυτό είναι που μου δίνει δύναμη να συνεχίσω. Προσπαθώ να πραγματοποιήσω τα όνειρα που από μικρό παιδί.
Να αναφερθούμε λιγάκι στα τραγούδια τα οποία έχετε γράψει. Έχετε γράψει στίχους τραγουδιών, είναι στην αγγλική γλώσσα, σωστά?
Ναι.
Είναι στην αγγλική.
Και η μελοποίηση έχει γίνει από ένα σπουδαίο Έλληνα μουσικοσυνθέτη, τον Κίμωνα Πολάτο, ο οποίος συνεργαστήκαμε άψογα και έχουμε κάνει εξαιρετικά τραγούδια και έχουμε βραβευτεί σε σπουδαία φεστιβάλ ανά τον κόσμο και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
Να ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα έχουμε με περισσότερα ή πιο εντυπωσιακή παρουσία στο ελληνικό τραγούδι.
Σαφώς, γιατί ξέρετε όλα από εκεί γυρίζουν και πηγαίνουν. Τώρα η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν κινούνται τόσο πολύ τα πράγματα όπως θέλαμε. Ναι, και γι' αυτό και επειδή ένας δημιουργός δεν πρέπει να αναζητά, και εγώ σαν δημιουργός αναζητώ διαφορετικές διεξόδους και πράγματα και σε άλλες πατρίδες, να το πω έτσι. Οπότε δεν θα ήθελα να σταματήσω την κάθε όποια δημιουργία μου στα στενά πλαίσια της Ελλάδας.
Ναι.
Τελευταία μας έγινε κάποια πρόταση να υπάρχουν τα τραγούδια αυτά στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Και για μας αυτό είναι εξαιρετική προοπτική και ότι κάτι κάνουμε σωστά, τέλος πάντων.
Έχετε ασχοληθεί λοιπόν και με τον κινηματογράφο σε ταινίες μικρού μήκους.
Ναι.
Και είδα μάλιστα στο διαδίκτυο μία ταινία σας για τα κρασιά.
Ναι.
Για τα σταφύλια, για τα κρασιά, έτσι δεν είναι?
Αυτό, ναι. Αυτό έγινε το 2015 στη σκηνοθεσία Θοδωρή Παπαδουλάκη. Ήταν ένα σενάριο πάνω σε ένα ποίημα που έχω γράψει και όπου παίζω κιόλας. Λοιπόν, και έγινε στις Καρές Κισάμου, στο Ινοποιείο Λουπάκη, εξαιρετική τοποθεσία για όσους είναι από εκεί. Και γυρίστηκε αυτό, το οποίο πήγε ανέλπιστα καλά. Εμείς βέβαια το πιστεύαμε και μας έδωσε ιδιαίτερη χαρά, διότι πήγε πάνω από σε 40 φεστιβάλ διεθνή και έφτασε και στις Κάνες και βραβευτική. Μάλιστα, στο φεστιβάλ το
κάνω. Ο τίτλος ακριβώς της ταινίας είναι?
Black Wine of Eros.
Μάλιστα.
Το μαύρο κρασί του έρωτα. Είχαμε πάρα πολύ καλές κριτικές.
Μια και αναφερόμαστε στις ταινίες λοιπόν. Έχετε ασχοληθεί με τις ταινίες, με τον κινηματογράφο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποια είναι η κουλτούρα αυτών των ταινιών μικρού μήκους? Ποια είναι η κουλτούρα?
Είναι όπως και η ποίηση, δηλαδή θέλει σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ενδεχομένως σε λίγα, πολύ λίγα λεπτά, να πεις αυτό που έχεις να πεις και να δώσεις και να αφήσεις και μια γεύση, την επίγευση μάλλον στο θεατή. Και οπότε η όλη προσπάθεια είναι στο μέγιστο.
Μου γεννάται η επόμενη ερώτηση. Τότε η έμφαση στις ταινίες αυτές μικρού μήκους. Πού πρέπει να είναι η έμφαση, στην τέχνη ή στο περιεχόμενο?
Αυτά είναι όλα αλληλένδετα. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Η εικόνα, η έκφραση, η μουσική, ακόμα και μια ματιά, ένα άγγιγμα, όλα αυτά είναι που σκηνοθετούν και δίνουν το αποτέλεσμα που θέλουμε να φτάσει στον κόσμο. Θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο από μια μεγάλου μήκους ταινία. Βέβαια η κάθε μία έχει τη δική της σημαντικότητα και δεν αναιρεί μια την άλλη, αλλά θέλω να πω ότι το οτιδήποτε είναι σε λίγο χρόνο πρέπει να τα δώσεις όλα. Δηλαδή πρέπει μέσα σε πολύ λίγο χρόνο να πεις αυτό που έχεις να πεις και να είναι με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο.
Αυτές οι ταινίες μικρού μήκους νομίζετε ότι είναι ένα είδος έτσι μεταβατικού σταδίου για μεγαλύτερες ταινίες ή όχι?
Κοιτάξτε, εγώ παράδειγμα έχοντας κάνει και τελευταία ασχολήθηκα πριν 2 χρόνια, τελείωσα τη συγγραφή σεναρίων στο East Anglia University και αυτό με βοήθησε να δω με μια τελείως, γιατί είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος γραφής σεναρίων, είναι ο αντίποδας του βιβλίου. Με πολύ περιεκτικό λόγο να περιγράψεις αυτό που είναι, που βλέπεις στην οθόνη. Έτσι λοιπόν κατάφερα να κάνω μια τριλογία σεναρίων που είναι πάλι πάνω στα βιβλία που έχω γράψει. Θέλω να πω ότι όλα συνδέονται και ακόμα και η ζωγραφική είναι αυτή που με βοήθησε να βάλω, αν θέλετε, τα χρώματα, να χρωματίσω η ίδια σας σκηνογράφος ακόμα και τις σκηνές αυτές. Το ένα είναι σκαλοπάτι. Η μουσική, η ποίηση, η συγγραφή, οι ταινίες, η μεγάλη οθόνη, όλα έχουν δουλέψει, έχουν γίνει ένα κράμα, αν θέλετε να σας πω περισσότερο μέσα μου, που με οδηγούν προς αυτό το δρόμο, που ελπίζω να φτάσω κάποια στιγμή.
Για να τα συνοψίσουμε
αυτά λοιπόν.
Ναι, για να τα συνοψίσουμε λοιπόν αυτά. Επειδή έχετε ασχοληθεί με όλα αυτά τα είδη, μιλάμε για εικαστικές τέχνες, έτσι δεν είναι? Και
μάλιστα,
το ερώτημά μου είναι, οι εικαστικές τέχνες, κατά τη γνώμη σας, τι προσφέρουν στον άνθρωπο?
Θα σας πω τι προσέφεραν σε μένα.
Και τι ευαισθησίες καλλιεργούν στον άνθρωπο?
Ακριβώς. Θα σας πω μόνο ότι επειδή μεγάλωσα σε ένα πολύ στερημένο περιβάλλον, ενώντας ότι οι γονείς μου με δυσκολία να αγοράσουμε πράγματα. Στο σχολείο μας όλα αυτά ήταν με εποχή διαφορετικές. Γι' αυτό και αυτό που είπαμε στο πρώτο μέρος της συνέντευξης περί μετανάστευσης και όλων αυτών. Όμως η ζωγραφική και η τέχνη για μένα ήταν διέξοδος και ήταν αυτό που λειτουργήσε μέσα μου να μπορέσω να δώσω και να ζωγραφίσω το μέλλον που εγώ ήθελα.
Είστε σαφείς. Δώσατε την απάντηση στο ερώτημα τι ευαισθησίες καλλιεργεί. Βεβαίως. Ξεχάσαμε κάτι όμως όταν κάναμε αναφορά στη ζωγραφική. Ξεχάσαμε να κάνουμε και αναφορά στην αγιογραφία. Ασχοληθήκατε και με αγιογραφία.
Ναι, από εκεί ξεκίνησα.
Ναι.
Μάλλον τα πρώτα μου έργα ήταν σε ηλικία 8 ετών σε πάρα πολύ απλά χαρτιά που είχαμε στο σπίτι και στη συνέχεια ο παπάς στις ενορίες μας μου έδειξε έναν δρόμο κοιτώντας μικρή που ήμουν κι εγώ μέσα στις αγιογραφίες. Μου είπε ότι υπάρχουν και αυτός ο δρόμος, ότι μπορείς να ζωγραφίσεις και να κάνεις πράγματα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έτσι στη συνέχεια κατάφερα να και τα πρώτα μου έργα ήταν με αντίστοιχη τεχνική αυτή της αγιογραφίας. Η πρώτη μου ατομική έκθεση στο Λονδίνο, σε ένα ιδιαίτερο μουσείο στο Highgate, ήρθαν πάρα πολύ μεγάλες προσωπικότητες και απλός κόσμος τότε από πολύ μεγάλα μουσεία και οι κριτικές ήταν εξαιρετικές και από τα μέσα και μου έφερε ιδιαίτερη ικανοποίηση γιατί σκεφτόμενοι από πού ξεκίνησα και ότι τα έργα μου βρεθήκαν εκεί ή αργότερα στο Μουσείο του Λούβρου και πολύ αργότερα κατάφερα να μπω στο Art Prize, εκεί που βρίσκεται μέσα μεγάλη δημιουργή όπως είναι ο Πικάσο και όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες, έτσι και εγώ από τους σύγχρονους κατάφερα να βρίσκομαι μέσα σε μια τέτοια κατηγορία και αυτό δεν σας κρύβω, μου φέρνει ιδιαίτερη χαρά γιατί σκέφτομαι ότι όλη μου αυτή η προσπάθεια δεν έχει πάει χαμένη και ξέρετε η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά, είτε είναι τραγούδια, είτε είναι ζωγραφικές, βιβλία, προσπαθώ και κάνω πράγματα για να τα δίνω πάλι μέσα στον κόσμο. Δηλαδή, δεν είμαι αμέτωχη απλά να είμαι μέσα στο εργαστήριό μου και να δουλεύω και να μην παρακολουθώ το τι γίνεται έξω στον κόσμο και η πραγματικότητα να φεύγει και η ζωή να φεύγει. Προσπαθώ να κάνω πράγματα και να βοηθάω μέσα από συλλόγους, εκδηλώσεις, πράγματα. Δηλαδή, παράδειγμα να σας πω τώρα, το θυμάμαι στις Κάνες όταν κάναμε, ήταν όχι μόνο αυτή τη μία αλλά και άλλες ταινίες μικρού μήκους που είχα ετοιμάσει. Παράλληλα, τα έσοδα από το φεστιβάλ δοθήκανε για να κάνουμε να πάρουμε πράγματα που χρειαζόντουσαν στο ιατρικό κέντρο στο Καμερούν. Ή ξέρω εγώ όταν πουλήθηκαν κάποια βιβλία μου και κάποιοι πίνακες στο Λούβρο καταφέραμε μέσω του οργανισμού να χτίσουμε κάποια σχολεία στην Κάνα ή να φέρουμε καθαρό νερό στην Καμπότζη, στους ανθρώπους που δεν είχαν. Καταλάβατε, δηλαδή, όλα αυτά χρησιμοποίησα ως μέσο. Μπορεί οι άνθρωποι που ήταν σε ανάγκη να μην είχαν τη δυνατότητα να έρθουν να δουν την έκθεση στο Λούβρο ή να παρακολουθήσουν την ταινία στις Κάνες, όμως τα αποτελέσματα αυτής βοήθησαν με άλλο τρόπο τους ανθρώπους αυτούς. Και γι' αυτό ακόμα ευχαριστώ που και τον κόσμο που είχε τέτοια ανταπόκριση, αλλά και εγώ αισθάνομαι ηθική ικανοποίηση ότι δεν είναι εκτός πραγματικότητας.
Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω θέλετε τα έργα σας να έχουν διάρκεια, να έχουν ιστορία.
Ναι, αυτό το ήθελα από την πρώτη στιγμή, αλλιώς αν δεν έχουν αξία για μένα, δηλαδή να μην ντρέπομαι και να πω τι είναι αυτό που έκανα, θέλω να έχουν μια ποιότητα και να έχουν διαχρονικότητα. Είτε είναι αυτός στίχος, είτε είναι αυτός πίνακας. Θέλω δηλαδή, όταν έκανα την πρώτη μου έκθεση στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο της Κρήτης, περίπου περάσαν 25.000 άνθρωποι εγγεγραμμένοι. Οι άνθρωποι που περάσαν από εκεί ήταν και άνθρωποι της τέχνης, αλλά ήταν και απλοί άνθρωποι που δεν είχαν σχέση με τη ζωγραφική και με όλο αυτό τον κόσμο. Κι όμως τους έβλεπα γιατί τα έργα αυτά ήταν για το περιβάλλον μετά από μια καταστροφική φωτιά που πραγματοποιήθηκε που έγινε το 2007 στην Πελοπόννησο και εγώ όντως από την Πελοπόννησο δεν θα μπορούσα να είμαι αμέτωχη σε όλο αυτό και η απάντησή μου ήταν μια μια ζωγραφική σειρά, η καμένη και ανθισμένη γη, που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο, σε μουσεία και σε φόρουμ. Αυτή ήταν η δική μου απάντηση σε όλο αυτό που γίνεται στον πλανήτη. Και οι άνθρωποι που έφτασαν λοιπόν εκεί, τα δάκρυα που είδα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί βίωσαν κάτι τέτοιο, ήταν για μένα η καλύτερη απάντηση.
Ναι. Κυρία Φωτοκούλου, επειδή έχουμε πολλούς Κυπρίους στην περιοχή μας, κάτι ετοιμάσατε για τον Φεβρουάριο στην Κύπρο?
Έγινε μια εκδήλωση, όπως σας είπα προηγουμένως, η συμμετοχή μου στην κοινωνική συνεισφορά δεν θα μπορούσε να μην επηρέαστε, έτσι, και έκανα με τον Μιχάλη Λάζο, είναι ένας διεθνής Κύπριος σχεδιαστής. Κάναμε με τη Europa Donna πέρσι, λίγους μήνες πριν στη Λεμεσό, και έγραψε ένα τραγούδι που είχε να κάνει για τις γυναίκες για τον καρκίνο του στήθους, και όλο αυτό ήταν επίσης πάρα πολύ ιδιαίτερο, και μάλιστα μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο όλη αυτή η κίνηση και τα εξαιρετικά έργα του Μιχάλη μαζί με το τραγούδι αυτό του Κίμωνα Πολάτου και της Άννας Μαρίας που το τραγούδισε, Δελή Γιώργη, ήταν... Έπληξε μια εξαιρετική βραδιά. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει μέσα σε αυτά τα βήματα που έχουν γίνει σε όλα αυτά τα χρόνια να μπορείς να διακρίνεις ανθρώπους που μιλάνε την ίδια γλώσσα με σένα, για να μπορείς να συνεργάζεται, γιατί ένας από μόνος του πάει κάπου στα σίγουρα, όπως λένε. Αλλά όταν είναι πιο πολύ μαζί, πας πιο μακριά. Δηλαδή οι συνεργασίες, οι καλές συνεργασίες φέρνουν και πιο καλά αποτελέσματα.
Ναι. Επειδή δεν έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας, να πούμε τη συντομία, να πούμε στους ακροατές μας, έχετε κάνει πολλά σεμινάρια, επίσης ότι είχατε λάβει μέρος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του 2016 στη Νέα Υόρκη και είχατε προταθεί ως καλύτερη ηθοποιός, σωστά?
Μάλιστα, σωστά. Και έφτασαμε, πήραμε την τρίτη θέση, η Νέα είχε τις καλύτερες κριτικές και εγώ σαν πρώτα εμφανιζόμενη ηθοποιός, και ήταν εξαιρετική στιγμή.
Και επίσης...
μάλιστα από εκεί μου έγινε πρόταση και μίλησα τις επόμενες ημέρες. Βρέθηκα να μιλώ στα Ηνωμένα Έθνη. Πού βρίσκεται η γυναίκα σήμερα από την Ελλάδα, στην τέχνη, και τώρα. Ναι, και ήταν μια επίσης ιδιαίτερη στιγμή για μένα.
Και συνεργαστήκατε επίσης με διάφορους διεθνείς οργανισμούς, όπως η Διεθνής Αμνηστία.
Ακριβώς. Ναι, και πολλούς άλλους οργανισμούς.
Μεγάλο λοιπόν το έργο σας, πολυπίκυλες οι δραστηριότητές σας. Μεγάλη συμβολή σας στην τέχνη, γενικότερα στην τέχνη. Θα έχουμε την ευκαιρία σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας να επανέλθουμε, κυρία Φωτοκούλου, αν δεν έχετε αντίρρηση, να πούμε κάτι περισσότερο.
Με μεγάλη μου χαρά, και εύχομαι και ελπίζω και οι ακροατές να βρήκανε ενδιαφέροντα τα όσα ακούστηκαν μέχρι στιγμής. Τους ευχαριστώ και θέλω να πω ότι κάθε φορά που βρίσκομαι στην Αμερική είναι ιδιαίτερος ο αγκαλισμός τους και η αγάπη που μου δείχνουν, και είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Είναι εξαιρετικοί, είσαστε εξαιρετικοί. Έχετε την καλή πάσα του Έλληνα όσοι είσαστε εκεί. Αυτό μπορώ να πω εγώ.
Κύριε Φωτοκούλου,
ξέρετε, πριν κλείσουμε, είχα βρεθεί τελείως τυχαία, έκανα μια βόλτα στο Μανχάταν και καθώς σήκωσα τα μάτια μου προς τον ουρανό, εκτός από τους ουρανοξύστες και αυτά, βλέπω μια ελληνική ταμπέλα και λέω, όπα, τι είναι, και βλέπω εστιατόριο, και ήταν η καλή μου φίλη, που έγινε κατόπιν καλή μου φίλη, η Μαρία Ιλόη. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί πέρα από ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα, μου κάνει εντύπωση, μου λέει η Εύη, θα έρχεσαι και όποτε τελειώνεις τις δουλειές σου κλπ, θα έρχεσαι, θα βρίσκεις εδώ πάντα μια ζεστή σούπα να φας. Και μου θύμισε, λες και ήμουν ξαναγύρισα στο σπίτι μου. Και θέλω να πω αυτή την αγκαλιά και αυτή την αγάπη, την έχουμε και αυτό το φιλότιμο, όλο αυτό το δόσιμο το έχουμε εμείς σε μεγάλη ποσότητα εμείς οι Έλληνες.
Ναι. Και πριν μας αποχαιρετήσετε, πούμε και δύο κουβέντες για τον Νίκο Τοδούκα, ο οποίος διαμένει εδώ στην Φλόριδα. Έχετε γνωριστεί, έχετε συνεργαστεί νομίζω. Πέστε μας δύο λόγια για τον άνθρωπο αυτόν, για τον καλλιτέχνη αυτόν.
Λοιπόν, ο Νίκ Δούκας για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που τον γνωρίζω. Είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης με ιδιαίτερη ευαισθησία και είναι πάνω απ' όλα είναι πάρα πολύ καλό, έχει πολύ καλή ψυχή. Και αυτό φαίνεται και μέσα από τη δουλειά του. Εμείς συναντηθήκαμε μουσικά, σε κάποια βραβεία. Ο Νίκ είχε πάρει το στα Global Music Awards και ο Νίκ είχε πάρει το ασημένιο μετάλλιο, που έχει πάρει πάρα πολλά βέβαια. Εμείς είχαμε πάρει την τρίτη θέση και από εκεί ήταν το ένωσμα να γνωριστούμε. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος και καταλαβαίνω γιατί τον αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος, και αυτοί που δεν τον γνωρίζουν, τον γνωρίζουν μέσα από τη μουσική του. Εμείς που τον ξέρουμε λίγο περισσότερο θα πούμε ότι είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
Εγώ θα έλεγα ότι είναι καταπληκτικός και σαν καλλιτέχνης και ιδιαίτερα καταπληκτικός σαν άνθρωπος.
Έτσι, έτσι, ακριβώς όπως θα λέτε.
Κύριε Φωτοπούλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να επιφυλαχθούμε σε κάποια από τις επόμενες μας εκπομπές να τα ξαναπούμε.
Ναι. Σας ευχαριστώ, μεγάλη μου χαρά. Να είστε καλά. Εύχομαι καλή δύναμη και να τελειώσει όσο το δυνατόν γρηγορότερο όλη αυτή η τηλεπορία με την πανδημία και να μπορέσουμε να κάνουμε κι εμείς πιο εύκολα ταξίδια και να συναντηθούμε και από κοντά.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
Το πρώτο βήμα για να έρθει η Ελλάδα πιο κοντά σε εσένα έγινε. Αν έχεις διαμείνει συνολικά 2 χρόνια στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια και έχεις κάνει φορολογική δήλωση το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, μπορείς να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα όπου και αν ζεις. Μπες στη νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών, ενημερώσου για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και υπόβαλε την αίτησή σου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Διαμόρφωσε το μέλλον της χώρας σου με την ψήφο σου. Μπες σήμερα στο apodimi.gov.gr.
Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας στο Τάρπον Σπρίνγκς απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο άνοιξε και πάλι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και σας περιμένει όλους για συναντήσεις με φίλους, νέες γνωριμίες, εκλεκτό φαγητό και διασκέδαση με ζωντανή μουσική και χορό. Πέστε το σε φίλους και γνωστούς. Κάθε τρίτη βράδυ όλοι το ραντεβού σας εκεί. Για πληροφορίες και τραπέζι τηλεφωνήστε στον Αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάκου 727-389-8238 ή στην Πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565. Στόχος του Προμηθέα είναι να παρουσιάζει εκδηλώσεις και προγράμματα που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, ενδιαφέρουν τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για συναντήσεις και ψυχαγωγία.
Σας περιμένει όλους ο Προμηθέας. 123 East Orange Street, Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας. Σας περιμένει κάθε τρίτη βράδυ. Προμηθέας. Εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς. Πάντοτε τα παιδιά μας χρειάζονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία τους, στους συλλόγους και αλλού εθνικές παραδοσιακές στολές. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελλάδα ή να τις παραγγείλετε εκεί. Υπάρχουν έτοιμες εδώ ή μπορείτε να τις παραγγείλετε. Στολές για όλες τις ηλικίες, από νήπια μέχρι ενήλικες. Μπορείτε εύκολα, φτηνά και με εγγύηση να παραγγείλετε στη Νέα Υόρκη τυπικές αυθεντικές στολές, καθώς και χειροποίητα τσαρούσια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Τηλεφωνήστε στο 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. 718-956-6710 ή στο 917-214-7672.
Πάρε ναυτάκι, ναυτάκι Συριανό, φωνή καλαματιανό και καπετάνιο γιόνι. Μας τώρα στα σκαλιά σου για να σου τύσει μια χρυσή φωλιά μες στη φωλιά σου. Πάρε ναυτάκι, ναυτάκι Συριανό, λοστρομό Πειραιώτη, μηχανικό Μυτιλίνιο, η μονή Καλαματιανό.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, οι αποχωρισμένοι από το Χριστό. Εις Αποκάλυψη 3 κεφάλαιο, δάφιον 17 λέει, «Καυχέσαι πως είσαι πλούσιος, πως απόκτησες μεγάλη περιουσία, πως δεν έχεις ανάγκη από τίποτα. Ξεχνάς, φαίνεται, πως στην πραγματικότητα είσαι ταλέπορος και αξιοθρύνητος και γυμνός. Πολλοί άνθρωποι στον κόσμο που ζούμε, ενώ τα έχουν όλα, όμως νιώθουν ένα μεγάλο κενό μέσα τους που τους κάνει να αισθάνονται δυστυχισμένοι. Η Αγία Γραφή, το Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού, λέει ότι αυτό συμβαίνει όταν η ψυχή του ανθρώπου είναι αποχωρισμένη από τον Χριστό και δεν έχει τη σχέση που πρέπει να έχει με τον Δημιουργό του. Συνήθως τέτοιοι άνθρωποι εμπιστεύονται τον εαυτό τους και μόνο και δεν επιθυμούν να ακούν τα λόγια του Ευαγγελίου. Ενώ οι έχοντες σχέση με τον Χριστό, διότι είναι ο Κύριος τους και ο Σωτήρας τους, έχουν αγαλίαση και είναι πλημμυρισμένοι με ειρήνη και πίστη εις τον Δημιουργό τους, αναμένοντες την μέγα ευλογία της υπόσχεση της υπουρανίας και ένδοξης ημέρας που θα τον ειδούν πρόσωπο με πρόσωπο. Εις Αποκάλυψη 20, εδάφια 11 έως 13, λέει εκεί, εδώ ομιλεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης βέβαια, και λέει εκεί, «Πία είδα ένα άσπρο θρόνο και εκείνον που καθόταν σε αυτόν, η γη και ο ουρανός έφυγαν από μπροστά του και εξαφανίστηκαν, και είδα τους νεκρούς μεγάλους και μικρούς να στέκονται μπροστά στο θρόνο. Ανοίχθησαν βιβλία, ύστερα ανοίχθηκε ένα άλλο βιβλίο, το βιβλίο της ζωής. Κρίθηκαν οι νεκροί ανάλογα με τα έργα τους που ήταν γραμμένα στο βιβλίο». Εάν υπάρχει λοιπόν κάποιος που μας ακούει, που ίσως να νιώθει ένα μεγάλο κενό μέσα του, εάν ταπεινά ζητήσει συγχώρηση και καλέσει τον Ιησού Χριστό στη ζωή του, να είναι βέβαιος ότι ο Χριστός θα ανταποκριθεί. Εις Αποκάλυψη κεφάλαιο 3 εδάφιο 20 λέει, «Δες με, στέκομαι μπροστά στην πόρτα και χτυπώ. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και μου ανοίξει την πόρτα, θα μπω στο σπίτι του και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Αμήν.
Δια μια Καινή Διαθήκη δωρεάν τηλεφωνήστε 727-447-3290, 727-447-3290. Ευχαριστώ.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Έμπειροι καθηγητές της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας παραδίδουν μαθήματα σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα στα πανεπιστήμια της Φλόριδα ή απλώς επιθυμούν να μάθουν να την μιλούν. Μια μεγάλη ευκαιρία να μάθουν καλύτερα τα παιδιά σας την ελληνική γλώσσα, αλλά και για τους μεγάλους να την γνωρίσουν πιο σωστά. Τηλεφωνήστε 727-295-9635, 727-295-9635. Το σχολείο μας. Έπαινοι και επικρίσεις. Είναι αρκετές οι φορές που νιώθω αυτό που λέει η σοφία του λαού μας. Στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Τόσες σκέψεις και προτάσεις έχουν κατά καιρούς ακουστεί που έχουν ενδιαφέρον για την ομογένεια. Και ενώ περιμένεις ότι οι αρμόδιοι φορείς θα ευαισθητοποιηθούν, συναντάς την αδιαφορία. Στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα. Στην πραγματικότητα δεν είναι κουφοί, αλλά παριστάνουν τους κουφούς. Ακούνε τα ζητήματα της ομογένειας, αλλά πέρα βρέχει. Και εδώ είναι που φτάνει στο μεγάλο ερώτημα. Τελικά οι καρέκλες, δηλαδή τα αξιώματα, γίνονται για τους ανθρώπους, για κάποιους ανθρώπους βέβαια και όχι για όλους. Ή οι άνθρωποι για τις καρέκλες. Ακούω κιόλας την απάντηση που δίνεται. Σκοτώνονται ορισμένοι σε διαβουλεύσεις και παρασκήνιο για να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη δυστυχώς καρέκλα του αξιωματούχου σε έναν οργανισμό. Περιμένεις ότι φλέγονται από ενδιαφέρον να προσφέρουν στον κόσμο. Ψέματα. Γιατί μόλις καθίσουν, ροκανίζουν ανούσια τον χρόνο και τις ελπίδες των μελών της οποιασδήποτε οργάνωσής τους μέχρι να ξανάρθουν οι επόμενες εκλογές. Και τότε πάλι υποσχέσεις, πάλι διαβουλεύσεις, πάλι παρασκήνιο για τα αξιώματα και ο κύκλος συνεχίζεται. Συνεχίζεται και θα συνεχίζεται όσο υπάρχει ανοχή από τους άλλους οι οποίοι ξεγελιούνται και δεν τους στέλνουν με την πλειοψηφία τους στα σπίτια τους για ξεκούραση από την πολλή προσφορά. Ας συνέλθουμε. Τίποτε άλλο.
Χριστέ μου και μαγιάτα. Ήθελα να μου στο χωριό με κρύο και με χιόνια, στο σπίτι μου το πατρικό που έχω να πάω χρόνια. Να ψήνω τη ρακόμελη όταν θα πέφτει χιόνι, να πίνω και να τραγουδώ μαζί με τσιγιτόνι. χωριό θα ζήσω. Που είναι η ζωή απόλαυση, την κολάση να αφήσω. Να ξαναζήσω τα παλιά κι όλα τα περασμένα. Στα χρόνια μου τα παιδικά είναι τα έχω καμωμένα. Στο χωριό ένα βάρη χειμώνα, με μια αγάπη μου παλιά που τη θυμάμαι ακόμα. Όταν θυμάμαι το χωριό κλαίει η καρδιά μου πάντα. Όλος μου γίνεται θεριό, Χριστέ μου και μαγιάντα.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα, στις 5 και 6 λεπτά. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας!